Saskaņā ar Kallasas teikto, pašreizējās uz risku izvērtēšanas balstītās izlases veida pārbaudes uz robežas ar Krieviju tiks aizstātas ar visaptverošām kravu un transporta līdzekļu pārbaudēm. Pēc Igaunijas premjeras domām, šādu pasākumu ieviešana dos varas iestādēm lielāku pārliecību, ka preces, kas varētu atbalstīt Krievijas federācijas kara mašinēriju, nešķērsos Igaunijas robežu. Kallasa arī dzen piebilda, ka Igaunija turpinās sarunas ar Somiju, Latviju, Lietuvu un Poliju par vienotu prasību un procedūru piemērošanu uz robežas ar Krieviju.